Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Príjemný večer nedele dobrého pastiera, vážení poslucháči. Okrem myšlienok svätého Otca z tohto dňa vám prinášame aj zamyslenie Mariána Gavendu. Nerušené počúvanie vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Každé povolanie v cirkvi má pôvod v spolucítiacom pohľade Ježiša, ktorý nám odpúšťa a volá nás nasledovať ho. Takto sa dnes pápež František prihovoril všetkým, ktorí ho sledujú na sociálnej sieti Twitter. V nedeľu Dobrého pastiera, ktorá je 53. svetovým dňom modlitby za duchovné povolania, slávil svätý otec v bazilike svätého Petra pontifikálnu svätú omšu, pri ktorej vysvetil 11 nových kňazov. Buďte milosrdní, veľmi milosrdní, kládol im na srdce a pripomenul im slová svätého Pavla Timotejovi, aby nezabúdali, že si ich pán vyvolil spomedzi ľudí, ktorí im sprostredkovali dar viery. Mama, stará mama, katechéti i celá cirkev. Okrem iného tiež zdôraznil, že ako kňazi majú byť spojení s tajomstvom Kristovej smrti a zmrtvých vstania. Bez kríža nikdy neobjavíte pravého Ježiša. A kríž bez Ježiša nemá zmysel. Pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná svätý otec povzbudil k vyprosovaniu nových povolaní. Dnes slávime Svetový deň modlitby za povolania. Sme pozvaní modliť sa za povolania ku kňazstvu a k zasvetenému životu. V tento deň som do poludnia vysvetil 11 nových kňazov. Opetujem svoj pozdrav novokňazom, ich rodinám a priateľom. Pozývam všetkých kňazov a seminaristov k účasti na ich jubileu v prvých troch dňoch júna. A vy, mladí chlapci a dievčatá, ktorí ste tu na námestí, premýšľajte, či vás pán nevolá zasvetiť život jeho službe, či už v kňazstve, alebo v zasvetenom živote. V príhovore z okna apoštolského paláca sa svätý otec s veriacimi podelil aj so silnými zážitkami z jeho včerajšieho stretnutia s utečencami a migrantmi na ostrove Lesbos. Ešte predtým sa v úvodnej katechéze zameral na biblickú charakteristiku Ježiša ako dobrého pastiera. Dnešné evanjelium nám ponúka niektoré vyjadrenia, ktoré Ježiš použil počas sviatku posvetenia chrámu v Jeruzaleme, ktorý sa slávieval na konci decembra. Nachádzal sa práve v chrámovom priestore a azda tento ohradený posvetný priestor mu vnúkol obraz ovčinca a pastiera. Ježiš sa prezentuje ako dobrý pastier a hovorí: Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život, nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Tieto slová nám pomáhajú chápať, že nikto si nemôže povedať, že je Ježišovým nasledovníkom, ak nenačúva jeho hlasu. A toto načúvanie nemáme chápať v povrchnom význame, ale ako zaangažovanie sa až do tej miery, že umožní opravdivé vzájomné poznanie, z ktorého môže vzísť veľkodušné nasledovanie, vyjadrené v slovách a oni idú za mnou. Ide o počúvanie nielen uchom, ale o počúvanie srdcom. A tak obraz pastiera a oviec ukazuje na úzky vzťah, aký chce Ježiš nadviazať s každým z nás. On je náš vodca, náš učiteľ, náš priateľ, náš vzor, ale predovšetkým náš spasiteľ. Nasledujúca veta v tomto evanjeliovom úryvku totiž hovorí: Ja im dávam večný život, nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Kto môže takto hovoriť? Jedine Ježiš, pretože Ježišova ruka je zjednotená s rukou Otca a Otec je väčší od všetkých. Tieto slová nám podávajú zmysel absolútneho bezpečia a nesmiernej nehy. Náš život je plne bezpečný v Ježišových a Otcových rukách, ktoré sú jedným a tým istým. Jedinou láskou, jediným milosrdenstvom zjaveným raz a navždy v obete kríža. Aby spasil zablúdené ovce, ktorými sme my všetci, pastier sa stal baránkom a nechal sa obetovať, aby vzal na seba a odstránil hriech sveta. Takto nám daroval život, a to život v hojnosti. Toto tajomstvo sa obnovuje v poníženosti, ktorá neustále prekvapuje, na eucharistickom stole. Tam sa ovce zhromažďujú, aby sa sýtili, a tam sa vytvára jednota medzi nimi a s dobrým pastierom. Preto už nemajme strach. Náš život je už zachránený od zatratenia. Nik a nič nás nebude môcť vytrhnúť z Ježišových rúk, pretože nič a nik nemôže premôcť jeho lásku. Ježišova láska je nepremožiteľná. Zlý, ktorý je veľký nepriateľ Boha a jeho stvorení, sa pokúša mnohými spôsobmi obrať nás o večný život. Ale zlý nezmôže nič, ak mu my sami neotvoríme dvere našej duše, nasledujúc jeho klamné vábenia. Panna Mária počúvala a oddane nasledovala hlas dobrého pastiera. Ona nech nám pomáha prijať s radosťou Ježišovo pozvanie stať sa jeho učeníkmi a žiť vždy v istote, že sme v Božích otcovských rukách. Vatikán. Mozartove a Haydnove kvarteta boli darčekom pre emeritného pápeža Benedikta XVI. Pri jeho včerajších 89. narodeninách. V komornom prostredí hudobného štúdia Vatikánskeho rozhlasu v záhradnom areáli za bazilikou svätého Petra si hudobné diela vypočul v spoločnosti svojho brata Georga Ratzingera. Okrem hudobného pozdravu v podaní členov filharmonického orchestra Francia Corta Schiari pri meste Brescia na severe Talianska priniesli jubilantovi aj regionálne gastronomické špeciality z Brescia. Nasleduje zamyslenie monsignora Mariana Gavendu s názvom Veľkonočný čas.
V rýchlom plynutí dní sa nám tohoročné veľkonočné sviatky už dajú ako dávna minulosť. Premlelo sa odvtedy množstvo udalostí a aj príroda za tie dva týždne veľmi zmenila svoju tvár. Liturgicky však po 8 dňoch veľkonočnej oktávy naďalej prežívame a ešte budeme dlho prežívať veľkonočné obdobie, veľkonočný čas. Myslíme tým na liturgický čas. Rátame ho na týždne, v tomto prípade 7x7 týždňov, po ktorých na 50. deň slávime Turíce. No liturgický čas je aj celkom osobitný druh času ako takého. V ňom nielen spomíname na niekdajšie udalosti, ale si ich aj sprítomňujeme a vstupujeme v prvej osobe do ich deja. Tým sa minulosť spája s prítomnosťou a naše bežné a väčšinou všedné dni sa stávajú súčasťou veľkých udalostí spásy. Veľkonočné slávenia a veľkonočné obdobie nám kladú aj jednu veľmi všeobecnú a závažnú otázku. Ako vlastne vnímame čas? Ako ho vníma dnešný človek, žijúci v kybernetickom priestore, čase a v mentalite, ktorá, či si to uvedomíme alebo nie, vplýva na každého z nás. Čas a priestor sú základné koordináty, v ktorých prežívame svoj život. Obe sú relatívne. Rýchle dopravné prostriedky skracujú vzdialenosti. Ešte viac to platí o rýchlosti šírenia informácií. Plynutie času závisí od pohybu a od pozorovateľa a vplýva na spôsob myslenia i na celú organizáciu života. Jednoduché spoločnosti poznali cyklický čas, v ktorom sa človek rodí i zomiera, znova rodí, opakovane sa striedajú ročné obdobia a nič sa nepovažuje za nenávratne stratené. Používanie písma a judaizmus, no najmä kresťanstvo s víziou večného života, prelomilo cyklický čas a postupne pretvorilo jeho vnímanie na lineárne. Na takomto ponímaní času sa rozvinula naša západná civilizácia. V súčasnosti sme svedkami i aktérmi nových radikálnych zmien, ktoré sa na rozdiel od minulého vývoja dejú tak rýchlo, že si ich takmer nestíhame uvedomiť. V ponorení sa do internetovej komunikácie sa z psychologického hľadiska stráca pojem času, zastavuje sa a stáva sa prítomným, okamihovým, hoci mechanický čas naďalej plynie svojim tempom minút, hodín a dní. Nový spôsob života v lineárnom čase sa nazýva simultánnym časom. Odborníci hovoria v tomto kontexte o tzv. Rýchlom čase, kybernetickom, kde človek môže byť okamžite kdekoľvek, vystupovať súčasne cez viacero virtuálnych identít, rozvíjať množstvo virtuálnych vzťahov. A existujú stále aj oázy pomalého času. Ten zažívame pri vzájomných stretnutiach, dlhodobých vzťahoch a vzájomnej reálnej komunikácii. Rodina, výchova a partnerstvo sa rozvíjajú v pomalom čase. Preto sú čoraz zriedkavejšie, lebo väčšinou nie je času, aby vôbec mohli vzniknúť. Toto celkom nové vnímanie priestoru a času utvára aj nový spôsob existenciálnej skúsenosti, teda prežívania svojho života. Profesor Gálik uvádza nasledujúce charakteristiky. V kybernetickom priestore je možné prežívať nový fantazijný svet alebo reálny svet simulovať a v ňom aj komunikovať. Je to svet neobmedzených možností, kde neplatia fyzikálne zákony, ako je gravitácia, hmotnosť, pevnosť, trojrozmerný priestor a podobne. V kyberpriestore sa všetko deje rýchlo a okamžite. Dochádza k banalizácii minulosti a budúcnosti. Všetko sa deje okamžite. V kyberpriestore ďalej zanikajú vzdialenosti a geografický priestor. Stlačením funkcie Enter umožňuje neobmedzené a okamžité vstupy k informáciám každého druhu. Vytvára sa pocit neobmedzenej slobody, ktorá je mimo kontroly a zodpovednosti. V kyberpriestore je možné znásobovať svoju identitu, identifikovať sa s vymyslenými alebo s inými reálnymi ľuďmi. Kyberpriestor poskytuje neobmedzený tok informácií, medzi ktorými sa málo alebo vôbec nerozlišujú informácie na vážne a zábavné a všetko vyznieva ako jedna veľká hra. Táto mentalita má samozrejme vážny dopad na ponímanie samotného života i na konkrétne rozhodovanie. Spomenieme aspoň niektoré. Prežívanie virtuálneho simultánneho času zoslabuje spojitosť s minulosťou a budúcnosťou, spôsobuje pocit vykorenenosti, bezprízornosti, prázdna, zbavuje schopnosti rozhodovať sa. Možnosť byť okamžite všade aj nikde vedie k strate pocitu domova a kultúrnej identity, ktoré sa viažú na konkrétne miesto a utvárajú sa ako dlhodobý vzťah. Rýchly prístup k informáciám a záplava informáciami neponecháva priestor triediť ich a dávať si ich do súvisu. Človek vie vyhľadávať informácie, ale nevie rozmýšľať. Podobných dôsledkov je celý rad. Poukážeme však najmä na ten najzákladnejší. Človek, ľudská osoba, sa utvára a rozvíja vďaka vzťahom, a to k Bohu, druhému človeku a k spoločnosti. Ak druhý človek, Boh i svet, jestvuje len na obrazovke a možno si ich utvárať kliknutím jedného prsta, človek komunikuje vlastne neustále sám so sebou, žije vo svojom priestore a tým sa ničí vo svojej najhlbšej identite. Pričom postupne nastáva fyzická, psychická a duchovná sebalikvidácia až samovražda. Obete poznačené epidémiou mediálnych závislostí stretáme veľmi často, a to aj v zdravých rodinách. Milí poslucháči, prečo toto všetko spomínam v súvise s veľkonočným obdobím? Problematike vplyvu médií sa venujem už dlhodobo. Práve cez veľkonočnú vigíliu, keď sme pri tajomnom svite sviec počúvali nádherný exultet, ospevujúci dejiny spásy a potom biblické čítania o Abrahámovi, o prechode Izraelitov cez Červené more a ďalšie udalosti, uvedomil som si jednu závažnú skutočnosť, že je to práve kresťanstvo a predsa len na Slovensku 100 000 ľudí, ktorí sa zúčastňujú na liturgických sláveniach, ktoré najúčinnejším spôsobom ponúkajú terapiu zo zhubných mediálnych chorôb. Cez liturgické slávenia prežívame pomalý, reálny čas. Sme v spoločenstve konkrétnych, živých ľudí. Objavujeme svoju zakorenenosť. V genealógii viery siaha náš rodokmeň až k Abrahámovi. Každý z nás je priamým dedičom najväčších udalostí v dejinách ľudstva. A slávením Pánovho zmŕtvych stania si uvedomujeme aj smerovanie svojho života. Praktický a praktizovaný náboženský život v tomto novom kontexte ešte jasnejšie zachraňuje človeka ako človeka. Pre večnosť, ale aj pre tento pozemský život. Je veľmi dôležité, aby kresťania dobre poznali tieto súvisy a vedeli na ne poukázať aj druhým. Nie lepšej a účinnejšej alternatívy, aby človek zostal človekom, ako praktizovaný náboženský život. A okrem cirkví a ich aktivít nemáme na Slovensku inej inštitúcie či štruktúry, ktorá by túto službu záchrany človeka ponúkala v takej masovej a účinnej miere. Ján Pavol II. By nám aj v tomto súvise zopakoval spolu s jeho charakteristickým vstýčeným ukazovákom: dobre si to uvedomte.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.